กำแพงแห่งการแบ่งแยกนี่คือบทประพันธ์ของเด็กแอฟริกันคนหนึ่งผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากองค์การสหประชาชาติ When I born I black เมื่อผมเกิดผมผิวดำ When I grow up I black เมื่อผมโตขึ้นผมก็ยังผิวดำอยู่ When I go in sun I black เมื่อผมอยู่ใต้แสงแดดผมก็ยังคงผิวดำ When I scare I black เมื่อผมกลัวผมก็ผิวดำ When I sick I black เมื่อผมป่วยผมก็ยังผิวดำ And when I die I still blackและเมื่อผมตายผมก็ยังคงผิวดำ And you white fellow และคุณเพื่อนมนุษย์ผิวขาว When you born you pink เมื่อแรกเกิดคุณมีผิวสีชมพู When you grow up you white เมื่อคุณโตขึ้นคุณมีผิวสีขาว When you go in sun you red เมื่อคุณอยู่ใต้แสงแดดคุณมีผิวสีแดงWhen you cold, you blue. เมื่อคุณหนาวคุณมีผิวสีน้ำเงิน When you scare, you yellow. เมื่อคุณกลัวคุณมีผิวสีเหลือง When you sick, you green. เมื่อคุณป่วยคุณมีผิวสีเขียว And when you die, you gray. เมื่อคุณตายคุณมีผิวสีเทา And you calling me color.และคุณเรียกผมว่าคนผิวสีมนุษย์เจริญชีวิตเป็นหมู่คณะและรวมกลุ่มเพื่อพึ่งพาอาศัยกันในท่ามกลางคนที่พูดภาษาเดียวกันเข้าใจกันสังคมจึงทำให้คนเราเติบโตและหล่อล้อมเราให้มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างจากคนในสังคมอื่นเมื่อบุคคลหนึ่งเติบโตขึ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงการที่เขาเจริญขึ้นเฉพาะทางด้านร่างกายหากแต่รวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดและความสนิทสัมพันธ์ของคนในสังคมของตนเองด้วยฉะนั้นหากสังคมดีก็เป็นคุณแก่สมาชิกในสังคมนั้นแต่ก็มีบ่อยครั้งที่สังคมสอนให้ผู้คนมีอคติหรือเกลียดชังคนกลุ่มอื่นคนคนหนึ่งอาจไม่เคยรู้จักกับคนอีกพวกหนึ่งเลยแต่กลับเกลียดชังพวกเขามากทั้งนี้ก็เป็นเพราะการปลูกฝังทัศนคติที่ผิดๆให้กับสมาชิกโดยเฉพาะกับเด็กๆและเยาวชนนี่จึงเรียกได้ว่าเป็นบาปที่สังคมหยิบยื่นให้กับคนบริสุทธิ์จิตใจของเขาถูกเคลือบด้วยยาพิษแห่งความเกลียดชังจนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะล้างมันออกไปได้หมดชาวยิวกับชาวซามาเรียเป็นตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์อันยาวนานของความเกลียดชังระหว่างเผ่าพันธุ์กำแพงแห่งการแบ่งแยกนี้ถูกทำให้หนาขึ้นเรื่อยๆด้วยอคติที่ถูกบ่มอย่างน่าหวาดกลัวแต่พระเยซูเจ้าทรงขจัดรอยแตกของความสัมพันธ์นี้ด้วยการเสด็จไปประกาศข่าวดีกับชาวซามาเรียด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมพระวรสารชี้ให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนของภารกิจนี้พระองค์จำเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้นซามาเรียพระองค์พบกับหญิงชาวซามาเรียคนหนึ่งที่มาตักน้ำที่บ่อน้ำยากอบนักบุญยอนบรรยายว่าเวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงวันเป็นเวลาแห่งความกระหายแต่พระเยซูเจ้ากระหายที่จะประกาศข่าวดีมากกว่าก่อนหน้านี้พระองค์พยายามที่จะสอนนิโคเดมัสธรรมาจารย์ชาวยิวแต่นิโคเดมัสแม้จะเลื่อมใสในพระเยซูเจ้าแต่ก็ไม่อาจเข้าถึงคำสอนของพระองค์ได้พระเยซูเจ้าพยายามสื่อให้เขารู้ว่าจำเป็นที่จะต้องเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้านั่นคือเป็นคนใหม่ด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าและรับศีลล้างบาปแต่เขากลับเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์พูดถึงการกลับเข้าไปในครรภ์มารดาแล้วเกิดใหม่พระเยซูเจ้าเริ่มต้นประกาศข่าวดีอีกครั้งคราวนี้มิใช่กับอาจารย์ชาวยิวผู้ปราดเปรื่องอย่างเช่นนิโคเดมัสแต่กับหญิงต่างชาติที่ไร้ชื่อเสียงเรียงนามพระเยซูเจ้าทรงขอน้ำดื่มจากหญิงนั้น นางทราบดีว่าชาวยิวไม่สมาคมกับชาวซามาเรียนางจึงถามพระองค์ด้วยความแปลกใจว่าท่านเป็นชาวยิวเหตุใดจึงขอน้ำจากดิฉันซึ่งเป็นชาวซามาเรียเมื่อกล่าวถึงธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิวแล้วการที่พระเยซูเจ้าเอ่ยปากขอน้ำจากหญิงชาวซามาเรียดูเหมือนจะไม่เหมาะสมเท่าใดนักทั้งนี้เพราะชาวยิวจะไม่ใช้ภาชนะบรรจุอาหารร่วมกับคนต่างชาติแต่พระเยซูเจ้าทรงทำลายกำแพงแห่งการแบ่งแยกและแสดงความเป็นมิตรพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้ธรรมเนียมปฏิบัติมาบดบังโอกาสที่พระองค์จะประกาศข่าวดีของพระเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าหากเธอรู้จักของประทานของพระเจ้าและรู้จักผู้ที่บอกเธอว่าขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิดเธอคงจะกลับเป็นผู้ขอเสียเองและผู้นั้นจะให้น้ำทรงชีวิตแก่เธอนี่คือข่าวดีประการแรกพระเยซูเจ้าทรงประกาศอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นบ่อน้ำทรงชีวิตผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์จะไม่กระหายอีกเลยมนุษย์แสวงหาเพื่อที่จะเติมความต้องการความอยากของตนให้เต็มแต่พระเยซูเจ้าทรงนำมาซึ่งความรักอย่างเต็มเปี่ยมเพราะพระองค์ประทานชีวิตของพระองค์เองอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดสำหรับเราเมื่อเรามีความเชื่อในพระองค์เราจึงได้รับการเติมเต็มและดับความกระหายทุกประการหญิงซามาเรียนั้นกล่าวว่าขอน้ำนี้ให้ดิฉันเพื่อจะไม่กระหายและไม่ต้องมาตักน้ำอีกคำตอบของสตรีนั้นแสดงให้เห็นว่านางเริ่มมีความเชื่อในพระเยซูเจ้ามากขึ้นแล้วซึ่งทำให้พระองค์ประกาศข่าวดีต่อไปพระเยซูเจ้าเริ่มต้นรักษาบาดแผลในชีวิตส่วนตัวของหญิงชาวซามาเรียพระองค์กล่าวว่าจงไปเรียกสามีของเธอมานางกล่าวว่าดิฉันไม่มีสามีพระเยซูเจ้ากล่าวว่าเธอพูดถูกทีเดียวที่กล่าวว่าไม่มีสามีเพราะมีห้าคนและคนที่หกก็ไม่ใช่สามีเราอาจคิดว่าพระเยซูเจ้ากำลังประณามหญิงนั้นแต่ไม่ใช่คำพูดของพระเยซูเจ้ามีความหมายลึกซึ้งมากกว่าความหมายตามตัวอักษรหญิงชาวซามาเรียนั้นเป็นดังตัวแทนของชาวซามาเรียทั้งชาติที่เคยหันเหจากพระยาเวไปนมัสการพระเทศเทียมของชนต่างชาติพระเยซูเจ้ากำลังทรงเรียกร้องไม่ใช่จากหญิงคนนั้นแต่จากชาวซามาเรียทั้งหมดให้กลับใจมาหาพระเจ้าเที่ยงแท้กลับมาหาสามีที่ถูกต้องเรื่องการเปรียบเทียบความรักระหว่างพระยาเวกับประชากรอิสราเอลเหมือนสามีกับภรรยานั้นเป็นการเปรียบเทียบในพระคัมภีร์ที่เราคุ้นเคยพระเยซูเจ้าเป็นชาวยิวและพระองค์กำลังประกาศข่าวดีของพระเจ้าและพยายามชี้ให้หญิงนั้นเห็นว่าเธอพูดถูกที่บอกว่าเธอไม่มีสามีเพราะในขณะนี้เธอก็ยังไม่รู้ว่าชนชาติของเธอชาวซามาเรียนมัสการพระเจ้าองค์ไหนเมื่อถึงจุดนี้หญิงชาวซามาเรียประกาศออกมาว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศกเพราะพระองค์กำลังประกาศให้ชนชาติของเธอกลับใจหญิงชาวซามาเรียนั้นสนทนาต่อถึงเรื่องการนมัสการพระเจ้าเธอพยายามชี้ให้เห็นความแตกแยกทางศาสนาของชาวยิวและซามาเรียกล่าวคือชาวซามาเรียมีสถานนมัสการบนภูเขาเกริซิมส่วนชาวยิวนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มพระเยซูเจ้าให้คำตอบอย่างชัดเจนว่าการนมัสการที่แท้นั้นมิใช่ติดอยู่กับสถานที่แต่เป็นเรื่องของจิตใจที่ถ่อมลงต่อพระจิตเจ้าเพราะพระจิตเจ้าทำให้เราเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามความจริงไม่เคลือบแฝงหลอกลวงเกลียดชังหรือแยกเขาแยกเราพระเจ้าเป็นจิตมนุษย์จึงต้องพบกับพระองค์ที่จิตใจมิใช่พระวิหารที่สร้างด้วยอิฐปูนถึงตอนนี้หญิงชาวซามาเรียทิ้งถังน้ำไว้และกลับเข้าไปในเมืองบอกให้ประชาชนรู้ว่าเธอได้พบกับพระเมสสิยา ชาวซามาเรียจึงออกจากเมืองมาเฝ้าพระองค์จากประสบการณ์ตรงที่หญิงชาวซามาเรียได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้เธอสามารถเป่าประกาศให้กับเพื่อนร่วมชาติได้รับรู้ข่าวดีกำแพงแห่งการแบ่งแยกถูกทำลายลงแล้วโดยพระเยซูเจ้าพระองค์เสด็จมาเพื่อนำข่าวดีมายังมนุษย์ทุกคนพระองค์มิเคยเหยียดหยามบุคคลอื่นตรงกันข้ามพระองค์เข้าหาและเป็นเพื่อนภารกิจของพระองค์คือทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ชาวซามาเรียก็เป็นลูกของพระเจ้าด้วยการเปิดใจของพวกเขาเขาจึงได้พบกับพระเมสสิยาข่าวดีนี้มาถึงพวกเราทุกคนด้วยพระหันสถานของพระจิตเจ้านั้นช่วยเราให้มีจิตใจที่ไม่แบ่งแยกและเมื่อเรามองเพื่อนมนุษย์รอบข้างเป็นพี่น้องของเราเราก็กำลังนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ด้วยจิตใจของเรานั่นเอง